Hannarsdóttir tekur að nýju til máls og spyr öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessi svör og mig langar að hvetja hæstvirtan ráðherra til að reyna að flýta þessari vinnu þannig að við séum búin með slíka áætlun fyrir samþykkt fjárlaga hér næsta haust vegna þess að ég tel málefni vera mjög brýnt og við getum ekki við það unað að það sé ekki ráðist í úrbætur sérstaklega þegar þessi skýrsla liggur hér fyrir. Og ég hvet þingheim til að kynna sér þessa skýrslu sem eru margt mjög merkilegt því að þrátt fyrir það að við eigum kannski ekki hér fulla vasa fjár í ríkissjóði að þá verðum við enga síður að halda vel utan um börnin okkar. Fyrsta skrefið er að safna saman og halda til haga þeim upplýsingum sem eru á víð og dreif í kerfinu vegna þess að lykillinn að því að ná einhverjum árangri er að vita nákvæmlega í hverju vandinn er fólkinn. Vísbendingar eru það sem við skýrslunni að einhverfa sé ofgreint hér á Íslandi en málþroska röskun vangreint. Og það er til dæmis eitthvað sem ég tel að við verðum að horfast í augu við og reyna að taka á.
Hæstvirtur menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.